seitakivellä, Pirun kirkossa ja kalliomaalauksia tekemässä. Kivi oli suuren veden rannassa. Se oli mahtava kivi. Se näytti isolta päältä. Tuossa olivat silmät, tuossa leuka, tuossa suu. Ihmiset olivat iät ja ajat kokoontuneet kivelle. Kansa pyysi kiveltä hyvää metsästysonnea. Hirvikansan seitakivi oli ikivanha ja kunnianarvoisa. Kylässä oli ihmisiä, jotka osasivat puhua seitakivellä suoraan metsän hengille. Ensin pyydettiin pyyntionnea metsän ja eläinten hengiltä. Sitten pyydettiin riistaa metsältä, eli metsästettiin. Hirvikansa oli hirven hengen suojeluksessa. Sen tyttö jo tiesi. Mahtava metsän sarvipää antoi kansalle kaiken, mitä kansa tarvitsi. Lihaa syötäväksi, nahkoja vaatteiksi, rasvaa nahkojen käsittelyyn, jänteitä langaksi, pötsin keittoastioiksi, virtsarakon vesisäiliöksi, hampaat koruiksi, korvat pusseiksi, sarvet kirveiksi, kammoiksi ja hakuiksi. Hirvi ja hirvikansa kuuluivat yhteen. Kansa kunnioitti hirveä sen antamien lahjojen vuoksi. Tyttö katseli kiveä ja tytöstä tuntui, että kivikin katsoi häntä. Tyttö tunsi itsensä hyvin isoksi. Hänelle oli luvattu, että hän saa olla tällä kertaa mukana, kun aikuiset maalaavat kallion kuvia. Punamultakuvien maalaaminen kallion seinään, se oli tärkeä ja pyhä tapahtuma. Maalaaminen auttoi kansaa saavuttamaan hyvän metsäonnen, samoin kuin seitakivellä sanotut loitsut ja uhrikivellä annetut uhrit. Matka kuvien luokse oli vuoden tärkein tapahtuma. Kansa, yhteensä parikymmentä ihmistä, lähti matkaan keskitalvella, kun maa oli jäässä. Mukaan otettiin kuivaa lihaa, marjoja ja sieniä. Ja tietysti metsästysaseet piti ottaa. Piinuolia, liuskennuolia, keihäitä, jousia ja nuolia ja harppuuna hylkeitä varten. Tytön äiti antoi tytölle matkaa varten uudet nahkaiset jalkineet. Ne olivat jalassa lämpimät ja mukavat. Niillä kelpasi taivalta. Tyttö sai myös ketun nahasta ommellun hupullisen mekon. Äiti oli valmistanut vaatteita perheelle koko syksyn. Hän oli parkinnut nahkaa kvartsikaapimella, leikannut turkiksia piityökaluilla ja neulonut vaatteita luisella neulalla. Myös pikkuveli sai uudet jalkineet ja vaatteet vaellusta varten. Pienimmäinen veli joutui jäämään kodalle. Isoäidin kanssa hän oli vasta 3 kesää nähnyt eikä jaksaisi kävellä pitkiä päivämatkoja. Isoäiti oli jo valtavan vanha, mutta jaksoi vielä hoitaa pikkuveliä ja valmistaa ruokaa. Isoäidin puuro oli herkkua. Hän jauhoi jauhinkivien välissä heinänsiemeniä ja keitti niistä parasta ruokaa, mitä tyttö tiesi. Isä oli joskus näyttänyt, kuinka monta kesää isoäiti oli nähnyt. Isä oli näyttänyt kaikkia sormiaan, sitten uudelleen ja vielä uudelleen ja vieläkin muutamaa sormea. Aivan uskomatonta. Isoäiti oli vanhaksi ihmiseksi hyväkuntoinen. Kansa lähti matkaan sinä aamuna, kun aurinko nousi suuren seitakiven takaa samasta kohdasta kuin aina silloin, kun oli aika maalata kallioon. Se oli vuoden aika, jolloin heinät lakastuivat ja öisin oli kylmää, mutta karhun metsästysaika ei ollut vielä alkanut. Vedet jäätyivät ja saattoi sataa lunta. Vaelluksen ensimmäisenä iltana hirvikansa pysähtyi ihmeelliseen luolaan, joka oli syvä ja hämärä. Luolan kattona oli suuria kivipaasia. Ilta-auringon valosiivi löytyi kivipaasien välitse. Siellä oli hyvä nukkua yön yli. Yöllä tyttö heräsi hetkeksi ja katseli tähtiä, jotka pilkottivat kivipaasien välistä. Hän ajatteli uusia kuvia, joita tänä vuonna maalattaisiin. Minkähänlaisia niistä tulee? Aamulla aikuiset lausuivat loitsu, jolla he kiittivät luolaa yön suojasta. Matka jatkui ja jatkui. Tyttö käveli ja käveli. Yöt nukuttiin laavuissa. Onneksi pakkasta oli vain vähän. Lämpimät turkikset ja vanhempien vieressä tuhiseva koiran lämpö pitivät tytön ja pikkuveljen lämpiminä. Vihdoin monen päivän kuluttua kansa saapui jään reunaan. Kesällä tässä oli suuri vesi. Kansa jatkoi matkaa jäätä myöten. Ihmiset kävelivät ja monilla oli sukset. Niillä oli helpompi kulkea lumessa. Tytön koira hyppeli lumessa ja tyttö juoksi perässä. Lopulta. Tuolla näkyy kuvavuori. Se kohosi jään edestä korkeana ja kunnianarvoisena. Maalaukset näkyivät jo kauas. Hirvi, ihminen, käärme, poro, kämmenenkuva, muna, tanssiva shamaani. Kallion päälle ei ollut lupa kenelläkään mennä. Ihmiset pysähtyivät jäälle kallion eteen. Ne, jotka oli valittu maalaajiksi, lähestyivät kunnioittavasti kalliota. He ottivat maalit esiin ja alkoivat laulaa pyhää laulua. Tyttö seurasi, miten valitut kastoivat kätensä punamultaan. Ensin he painoivat kämmentensä jäljet kallioon. Sitten he kastoivat sormensa maaliin ja piirsivät kallioon uudet kuvat. Kallioon piirtyi ihminen ja käärme, vene, hirvi, sitten linnunmuna ja joutsen. Vielä toinenkin joutsen. Yksi maalaaja maalasi verkkokuvion, joka levittäytyi pitkälle alas kohti jäätä. Maalaaminen kesti kauan. Valitut seisoivat pitkiä aikoja hiljaa, kuunnellen kalliota ja metsän ja jään hiljaisuutta. Ihmiset jäällä odottivat puhumatta. Jopa tytön koira oli hiljaa ja odotti. Lopulta kuvat olivat valmiit. Laskeva talvi aurinko sai ne hehkumaan. Kansa lauloi ikivanhan laulun, jossa kallion henkeä pyydettiin antamaan suojaa hirvikansalle. Hirvikansan lapsetkin tiesivät, että he olivat tänään varmistaneet metsästysonnen, hyvinvoinnin ja terveyden kansalle koko vuoden kierroksi. Taivas, lumi, puut, pyhän metsän eläimet, kalat, ihmiset, kaikki ne olivat maailmassa. Hirvikansa oli osa sitä. Kaikessa olemassa olevassa eli henki. Siihen maailman henkeen oli hirvikansa taas tänäkin talvena ottanut yhteyden maalaamalla kuvia. Kuvat olivat pyhiä. Pyhä tarkoitti, että kuvien takana alkoi tuntematon, salattu. Pyhä kallio oli portti tuntemattomaan, esi-isien ja eläinten henkien luo. Kallio oli sellainen jumala, jonka kansa tunsi.